Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, on ilm taas muutunud, ikka paremuse poole nagu alati. Taevas sinisinine, pilved kõik kadunud, ainult mõned üksikud lennukite tõmmatud triibud hõljuvad meie kohal. Kõik särab. Ja eks neid uudiseid ole ka muidugi niisugusi nagu nad on. Samas tänane üks uudis, millest niimoodi vaikselt siin seal on aegajalt midagi kuulda olnud, meenutab mulle Valdo Pandi kuulsat saatesarja täna 25 aastat tagasi. No selle saatesarjast on mul meelde jäänud kaart, see kuidas Valdo Pant jutustas, see kuidas lahingud käisid ja loomulikult kordumatud kamikadsed Inagaki ja Sakamaki. Vaat niisugused tegelased, aga samas täna 25 aastat tagasi oli ka suuremaid sündmusi, mille mõningased mõttekajad on jõudnud ka tänasesse päeva. Toompeal Riigikogu istungisaalis tähistatakse täna kõnekoosolekuga loomeliitude pleenumi 25. aastapäeva, et avaldada tänu toonasel kõnel koosolekul kõnelejatele. Sõnavõttudega esinevad need, kes osalesid ka 25 aastat tagasi toimunud pleenumil, näiteks Heinz Valk, Andres Langemets, Jüri Arrak, Rein Veidemann, Irina Raud, Aili Arelai, Tart, Ike Volkov, Arvo Valton, Tõnu Tepandi. Riigikogus toimuv kõnekoosolek järgib kunagise pleenumi ülesehitust. Igal kõnepidajal on aega 8 minutit, mille järel saavad saalis istujad esitada 2 üheminutilist repliiki. Sõna saavad ka nooremate põlvkondade esindajad Mari-Liis Lill, Jürgen Rooste, Gregor Taul. Ei tea, mis see on, aga kuidagi teeb see nukraks. Võibolla mingisugused alateadlikud seosed, et loomeliidud peaksid looma ja mida nad lõid. No midagi nad ikka lõid. Aga mis see täpselt on, mida nad lõid? Kommentaare on kirjutatud niisugusi ja naasugusi. Taas sõimatakse 11 kuradi kesknoor, kuradi reformi ruupor ja nii edasi. See on kommentaariumis. Ja samal ajal need, kes 25 aastat tagasi rääkisid, räägivad täna. Plus mõned noored õhtul pidu. Siia otsa sobib lisada tundmatu autori Zarathustralik mõttekild, mis tuginebki muide keerulise nimega tegelase sõnavõtule. 2. aprillil 2013 laulab Kaamel. Kaamel laulab 25 aasta tagust mälestust neist elamusist, kui ta elas mõni päev nagu lõvi. Millal vaim oli juba kaameliks saanud? Sellest me siin kohal ei räägi. Sellest ei räägi ka Zarathustra. Nii tema kui Eesti jaoks oli vaim juba ammu kaamel. Igatahes oli vaim oma kaameli osaga taeva all rahul ja toime tulnud. Zarathustra kõnest kolmest moondusest. Kolm vaimu moondust ma nimetan teile. Kuidas vaim saab kaameliks ja lõviks kaamel ja lapseks viimati lõvi. Palju rasket on kanda vaimul, tugeval, taluval vaimul, kelles elutseb aukartus. Rasket ja raskeimat tegevust nõuab ta tugevus. Mis on raske? Nii küsib talu vaim, kui põlvitab maha enne kui kaamel ja tahab, et teda tublisti koormataks. Mis on raskeim, teie, kangelased? Nii küsib talu vaim, et ma võtaksin selle enese peale ja rõõmu tunneksin oma jõust. Kas pole ta see? Alanduda, et teha haiget oma kõrkusele. Lasta hiilata oma rumalust, et pilgata oma tarkust. Või on ta see? Taganeda oma tööst, kui see pühitseb oma võitu. Tõusta kõrgeile mägedele ja kiusata kiusajat. Või on ta see? Toituda tunnetuse tõrudest ja rohust ning tõe kannatada hinge nälga. Või on ta see? Olla haige ja saata ära trööstijad ning siduda sõprust kurtidega, kes kunagi ei kuule, mis sa tahad. Või on ta see, astuda sopasesse vette, kui see on tõe vesi, ja jätta enesest eemale peletamata külmi konni ja kuumi kärn konni. Või on ta tee armastada neid, kes meid põlgavad ja anda kätt tondile, kes meid tahab hirmutada? Kõige selle raskeima võtab enda peale talu vaim, otse kui kaamel, kes koormatuna tõttab kõrbesse, nii temagi tõttab oma kõrbesse. Milleks on vaja vaimul, kes visa ja kannataja, hakata lõviks? Kuid kõige üksildasemas kõrbes sünnib teine moondus. Lõviks saab siis vaim. Vabadus tahab ta endale võita ja isand olla omas kõrbes. Oma viimset isandat otsib ta siin. Vaenuda tahab kuulutada talle ja oma viimsele jumalale. Võidu pärast tahab ta heidelda suure lohega. Kes on see suur lohe, keda vaim enam ei salli nimetada isandaks ja jumalaks? Sa pead on selle suure lohe nimi. Ent lõvi vaim ütleb, ma tahan. Sa pead, lamab tal teel, kilgendades kui kuld, soomuselukas ja igal soomusel sädeleb kuldne, sa pead. Tuhandeaastased väärtused säravad neil soomuseil ja nõnda kõneleb vägevaim kõigist lohedest. Kõik asjade väärtused hiilgavad minu küljes. Kõik väärtused on juba loodud ja kõik loodud väärtused olen mina. Tõesti, ühtki ma tahan ei tohi enam olla, nõnda kõneles lohe. Mu vennad, milleks on vaja lõvi vaimus? Miks ei piisa koorma loomast, kes on alistuv ja aukartlik? Uusi väärtusi luua, seda ei suuda ka lõvi veel, aga luua endale vabadus uue loomiseks, seda küll suudab lõvi võim. et vabadust endale luua ja et püha ei öelda ka kohustustele, selleks mu vennad on vaja lõvi. Kui läheb tõesti hästi, siis saabub ka kolmas moondus. Lapseks saamine pole lõvi eesmärk, vaid oodatavalt kiire üleminek. Kolmas moondus. Aga ütelge mu vennad, mida suudab teha siis veel laps, mida ei suutnud lõvigi. Miks kisk ja lõvi peab saama veel lapseks? Süütus on laps ja unustus, uus algus, mäng, iseendast veerev ratas, algliikumine, püha jaatus. Seda kolmandat moondust ei ole tulnud 1988. aastal. Ega tänagi lõvi rahunes tagasi kaameli nahka. Ainult karavani ajajad vahetasid lipud. Punalipp kuue reväril vahetus sinimust valgega. Kas polnud siis muutus hea suunas? Punalipu karavani kammitses okastraat. Punalipu kaamel oli õppinud käima pikki okastraati, vaks või süld sellest eemal, ilma end veristamata. Sinimustvalge kaameli juhtimine käib ajupesuga. Mõnikord hukutab ajupesu enam kui okastraat. Zarathustralt. Jah, mu vennad. Loomise mänguks on vaja püha jaatust. Oma tahet tahab nüüd vaim, oma ilma pärib ilma kaotanu. Kolm vaimu moondust olen teile nimetanud, kuidas vaim sai kaameliks, lõviks kaamel ja lõvi viimati lapseks. Nõnda kõneles Zarathustra ja sellal peatus ta linnas, mille nimi oli Kirjulehm. Vaat niisugune lugu, kes nüüd sellest aru sai, endale teeb muidugi pika pai, aga eks igasugused arhailised tähendamissõnad vajuvad sinna, kuhu nad kogu aeg on vajunud. Järjest vähem on neid, kes mõistavad vanaaegseid sõnakujusid, sest siingi Zarathustra ei öelnud, meil on vaja, et lõvi panustaks kaamelisse nagu lapsesse kohe ja nii edasi. Ja eks mõneti panem niisugune asi vanduma, aga muide vandumistest. Kui me tuletame meelde, mida inimesed kõike on vandunud, alates süüme vandest, mis oleks pidanud ja mis ka ja alates sellest, kui vannuti maapõhja, kui enne oli see vist 2006. aastat, peaks mõni kommunist või komsomoli juht tegelane kandideerima Eesti Vabariigi kõrgematesse organitesse ja nii ka läks. Süümevanne on süümevanne. Eks seegi tekst ole ühes küljest täiuslik, teisest küljest juriidiliselt korrektne. Kui vaadata tänaseid vandumisi, vandeid, tõotusi, siis kas teadsite, et, no kindlasti teadsite, Riigikogu liige ütleb ametisse astudes nii, asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena, Riigikogu sellises koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, mille peale tehti põhiseaduskomisjon ja hakati tootma põhiseaduse tõlgendusi, mis vastaksid aja nõuetele või tont teab millele. Kas teadsite, mida ütleb või millele kirjutab alla, kui seda ütleb peaminister valitsuse liige? Asudes täitma valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. Niimoodi ütlevad siis meie riigikogulased ja meie valitsuse liikmed. Ma ei tea, kas Europarlamendi liige annab ka mingi ametivande, aga fakt on see, et midagi ta peaks ju või õigemini millelegi peaks ta oma töölepingus ju alla kirjutama, eks? Eesti Vabariigi president ütleb järgmised sõnad. Astudes Vabariigi presidendi ametisse annan mina, siin tuleb nüüd nimi, eesnimi, perekonnanimi, pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Eesti Vabariigi kasuks. Jälle on sees Eesti Vabariik. Kujutame ette, et nüüd astub, noh, näiteks Riigikogu liige, valitsuse liige või president sammu kõrgemale. Või koguni veel kõrgemale, sest samm kõrgemale peaks olema siis nagu Europarlament, aga kuna ma jumala eest ei tea, kas seal ka midagi vannutakse. Aga samas ma eeldan, et midagi peaks ju nagu ütlema peale tere, kui ametisse astutakse ja mingisugune juriidiline alus peaks ikkagi olema. Ma tean, et Euroopa ombudsman mulle kättesaadavate dokumentide alusel vannub midagi. Mida täpselt, seda ma ei tea. No ise loll ei osanud otsida. Samas sain ma kätte ühe pühaliku tõotuse Euroopa ühenduste kohtule, kellele ilmselt seal kandis siis vannutaksegi, kui ombudsman vannub ka kohtule. Sain ma kätte jah selle pühaliku tõotuse, mille on annud 28. juunil 2004. aastal Siim Kallas. See on natuke pikem kui eelmised jutud. See on natuke pikemgi kui kõik eelmised jutud kokku, aga ütleb ta nii. Olles nimetatud, mitte valitud, vaid nimetatud, Euroopa Liidu nõukogu poolt Euroopa komissioni liikmeks kohustun pidulikult. Täitma ühenduste üldistes huvides oma ülesandeid täiesti sõltumatult. Üldistes huvides sõltumatult. Mitte taotlema ega vastu võtma oma kohustuste täitmisel juhiseid üheltki valitsuselt ega organisatsioonilt. No, Eesti Vabariigi valitsus, eriti kui sa oled olnud seal või no, Riigikogu, jah. Hoiduma kõigest, mis on kokku sobimatu minu kohustustega. Olen teadlik iga liikmesriigi kohustustest seda põhimõtet austada ja mitte püüda komissioni liikmeid nende ülesannete täitmisel mõjutada. Nii et liikmesriik Eesti ei saa mõjutada kohe kuidagi pidi või noh, püüab mitte mõjutada. Peale selle kohustun ma nii ametiaja jooksul kui ka pärast selle lõppemist austama sellest tulenevaid kohustusi ning eriti oma kohustust käituda ausalt ja diskreetselt teatud ametisse nimetamiste suhtes või soodustuste vastuvõtmisel pärast oma ametiaja lõppu. No, et aga pärast ametiaja lõppu vee uputus ei tule, siis jääb küsida, mida võiks tähendada ausalt ja diskreetselt teatud ametisse nimetamiste suhtes. Ikka kui nimetati, siis nimetati nagu... Jah, Euroopa komissioni liikmeks nimetati mujale. Siia maani ma olen arvanud, et ikka valitakse või nii, aga kujutame nüüd ette, et saab see Euroopa parlamendi aeg otsa ja see, kes on ütlenud nüüd Euroopa komissioni liikmeks olles lahti riigist ja rahvast praktiliselt, see ütleb, et asudes täitma valitsuse liikme ja siis Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale, mis toob mulle silmade ette ühe pealkirja ja see pealkiri on ajalik ja ajatu. Oma naiivsuses või tontea piiratuses olen ma pidanud siia maani igasuguseid vandeid, mitte tähtajalisteks, vaid siduvateks, sõltumata sellest, kas neid on vannutud nüüd vabatahtlikult või mitte. Muide enamik vandeid on niisugusi, et eriti vabatahtlikult neid ei anta ja eks nad hirmu ajavad nahka natukene võibolla kõik. Mina näiteks olen annud vande Nõukogude armeele, mis ma nüüd tegema peaksin ütlema, et see oli tähtajaline vanne nii kaua, kui ma olin tegevteenistuses, sundaja teenistuses või täitsin oma püha kohus suure eest koduma ees või mis asi see kõik oli. Ja pärast seda, Dankeschön, Wiedersehen, Schluss, kõik, mina lähen. Aga samas, no, võidakse ju kordus õppustele kutsuda, kas siis oleks pidanud uue vande nagu andma või jah. On, mis on, aga see vanne on mul hinge peal ja sellest ma lahti ei saa. Muidugi ma oleksin võinud ära põletada oma sõjavepileti. Kus see mul on, seda ma ei tea. Dokumente rikkunud ma ei ole tahtlikult vähemalt mitte. Nii et tont seda teab, võibolla mõni leiab kunagi kompratki ja siis tuleb välja, et peale, ma ei tea, Emiraadi ja FSB keskerakonna ja kapo rahastab mind veel kurat teab kes. Keeruline probleem nende vannete ja vandumistega. Ja kui mõelda nüüd näiteks, et no ütleme, et meil on inimesed, kes tõusevad kiriklikus hierarhias Jumalale aina lähemale ja tohivad varsti istuda tema paremal käel ja teised ei tohi pilkugi tõsta ja nii edasi. No see muidugi ma solvan võibolla mõnda tegeles sellega, et ma siin hierarhiaid niimoodi paika panen. Ja hierarhiaid võib ju ka õigustada, et ega iga loll ei tohigi, inimene peab ikka kasvama ja arenema ja nii edasi. Ja kui on, ütleme, ühes hierarhias positsioon piisavalt kõrge ja ametis saladused, madalamate astmete ja, hoia jumal, hierarhiast välja polasujate suhtes on juba tekkinud, siis võiks ju minna veel ka teise organisatsiooni ja vanduda seal ka midagi, sest kaks vannet on alati paremad kui üks vanne või kuidas selle asjaga on. Kui ma näiteks olen karskus seltsis, kas ma siis võiksin olla ka käraka degusteerijate liidus või umbes niimoodi? Natukene mingid vastuolud, aga samas kui hoida hoolega saladust, siis miks mitte, nagu on küsinud paljud läbi kõigi aegade. Aga üldiselt läheb asi väga segaseks ja sellepärast ütlema kõva ja selge häälega. Kätte on jõudnud 21. džemade ajal aval 1434 või 2. aprill 2013, eks siis 22. niissan 5773 või 2. soe kuu 10226 ja juuliuse päev on 2,456,380. Ja kui nüüd hästi järele mõelda, siis just nimelt täna 742. aastal sündis pisikene Karl Suur, Frangi kuningas ja Rooma keiser. 1725. tuli siia ilma Giovanni Giacomo Casanova, igavesti vägev Itaalia seikleja ja kirjanik ja tema põgenemist Veneetsia tinakambrist, noh, sellega võiks natuke kursis olla. Täna 1948. aastal helge homse paistel loodi Amburi külas Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Virumaa esimene kolhoos. kokku 9 peret, kolhoosi varaks 230 hektarit maad, sellest 160 hektarit põllumaad, siis oli neil veel 15 hobust, 20 lehma ja 10 muud elukat, ehk siis kodulooma. Kas mäletate, et täna 1991. toimus ulatuslik hinnatõus, mis võimaldas kaamelil hakata toituma reservidest. 1995. aasta Estonia katastroofis kannatada saanud rahvusvaheline tugirühm algatas laeva omanike vastase kampaania väites, et laeva uppumise põhjus oli Estonia vale sertifitseerimine ja laeva omanike kasu ahnus, mis iseenesest avaldas kaudselt toetust Karl Bildtile. 1996. aasta Venema suursaadik esitas peaminister Tiit Vähile memorandumi ja nõudis 1992. aastal rahareformi käigus kokku kogutud rublade hüvitamist. Eesti ei pidanud mõeldavaks hüvitise maksmist ega ka vastamist memorandumile. Nii et üks vastamata kiri peaks meil siia maani veel sahtlis olema. Täna 2005. aastal suri paavst Johannes Paulus teine. Ja täna 2012. eemaldati hauakivi Adolf Hitleri vanemate haualt Põhja-Austrias, kuna mingid kaabakad käisid sinna lilli viimas ja see ei ole viisakas. Wall Street Journal annab meile teada, et panganduses läheb paremaks. Möödunud aastal suleti USA's eelkõige maapiirkondades umbes 2200 pankade harukontorit ja nüüd tahetakse veel umbes 10,000 kinni panna ja loodetakse, et asi kolib interneti. Ma pean silmas igasugune arveldamine nii, et kontorisse polegi vaja minna. Üks huvitav killukene on veel. Briti majandusteadlane. No iseenesest Briti teadlane, see on juba niisugune asi, et kui meil oleks ka mingisugune naljakultuur, siis inimesed juba puksuksid naerda ja ootaks, mis nüüd tuleb. Aga Briti majandusteadlane, Cameron Moffitt, mis on päris Briti nimi, tuli välja koleda mõttega. Majandus ja äri õpe peab hakkama tegelema eetika küsimustega. Meie rahvusraamatukogus muide on üks päris paks teos, mille pealkiri on äri eetika ja mis koosneb tühjadest valgetest lehtedest. Aga see, millega nüüd keerulise nimega Brett välja tuli, ütleb nii. Ma olen töötanud pea 30 aastat erinevates ülikoolides. Kui palju ärijuhtimise magistreid, kui palju majandus- ja äriala doktoreid oleme selle ajaga koolitanud. Kui palju rohkem on neid nüüd. Kui kõik see oleks olnud hea, oleksime loonud parema maailma. Aga nad ei ole loonud paremat maailma. Probleem on selles, et üha rohkem inimesi on segaduses hariduse ja selle tähenduse pärast. Kas haridus on tee tarkusele või käid sa ülikoolis lihtsalt selle pärast, et keegi annab sulle pisut infot? Lihtsalt uskudes, et haridus on infovahetamise vahend, pole me loonud targemat elanikkonda. Tudengitele on vaja täielikumat haridust. Majandusse on pumbatud triljoneid, aga töötus on jätkuvalt kõrgeimal tasemel. Ebakindlus on kõrgeimal tasemel. Vaesus on kõrgeimal tasemel. Midagi peab olema nende praeguste väärtustega lahti. Käisin ülikooli raamatupoes. Kõik raamatud, mis olid riiulil enne kriisi, olid riiulil edasi. Need samad professorid, kes õpetasid enne kriisi, olid ikka samas kohas. Kus on majandusteadlaste vastutus? Nad peavad vastutama vale õpetamise, valede väärtuste ja vale poliitika eest. Vaadake filmi Inside Job. No on niisugune film, kes viitsib otsib üles. Juhtivate ülikoolide professorid tegutsesid käsikäes suurettevõtetega, edendades enne kõike suurettevõtete väärtusi. Näiteks üks neist kirjutas suurema uurimuse Islandi pangandussektorist. Niisiis, mul on pensionifond ja ma loen artiklit professor sellelt ja sellelt, et Islandi pangad on okei. Ma panen oma pensionifondi sinna. Islandi pangad kukkusid kokku, 10 miljardid naelad läksid kaotsi. Ja filmis läksid nad professori juurde ja küsisid. Miks te kirjutasite sellise uurimuse? Kas te olete kunagi Islandil käinud?
Ei.
Olete te kunagi käinud mõnes neist pankadest?
Ei.
Kas nad andsid teile raha, et te kirjutaks niisuguse uurimuse?
Mina ei mäleta,
aga meie mäletame. Teile anti $100,000, et te sellest kirjutaks. Ja vaat need inimesed tulebki vastutusele võtta. Filantroop Lord Calms pakkus kunagi 1 000 000 naela Londoni majanduskoolile äri eetika õppetooli rajamiseks, aga see ettepanek lükati tagasi. Kool ütles, et ei usu, et eetika ja majanduse vahel oleks vastastikune seos. Ja enne imet, ei ole mina enam stuudios üksi, stuudiosse on tunginud hirmsa müdina mädinaga, täis rõõmu ja reipust ei keegi muu kui tavaliselt esmaspäevane ilmutis, aga nüüd tänane juba teisipäev Harri Raudvere. Ja vaata Harri, eile tuli mul üks niisugune probleem hinge peale, mis tekis tegelikult nädalavahetusel ja mida ma tahaksin täna natuke sinuga koos arutada. Nimelt võibolla sa vaatasid ka nädalavahetusel telekat, kus oli see vaba isamaaline kodanik, see ei ole mitte üksikisik, vaid grupp seltsimehi või tegelasi või härrasid või funksionäre, kes pidasid oma, noh, kuda viisakalt öelda, noh, mokalaata või midagi taolist, arutasid asju ja seal oli ka härra Tarand isiklikult otse Brüsselist. Indrek, pean silmas, mitte see Vargamäe oma. Ja tema ütles, et tegelikult on juba nagu üks kõrgem euroliidu ametnik talle ütles, Kallas ja Ilves kokku leppinud, et nemad vahetavad oma vahel kohad, aga Ansip ei ole sellele veel alla kirjutanud. No küll mina ootasin, et paneks ka meie ajakirjandus pröökama kohe nagu Veerpalu puhul või kui eestlane või muul viisil, aga võt see küsimus, mis mul on. Tarand ütles ju, et valimised Europarlamenti, selle tulemus on kokku lepitud ja samuti on kokku lepitud valimistulemus, kes saab Eesti Vabariigi uueks presidendiks. Kui nüüd Ansip alla kirjutab. Mida siis nüüd sellest järeldada?
No tere Nõmme Raadio kuulajad. No mis sellest järeldada? Siin polegi midagi järeldada. Sa ju ütlesid väga ilusasti kogu selle teema olemuse välja ja ju siis niimoodi käibki see presidendi paikapanek ja europarlamendi saadiku või siis ütleme voliniku määramine. Ega siis selliste kohtade peale ei saa ju juhuslike inimesi kogemata istutada. Peavad olema ju ikkagi...
Demokraatia.
Meil on esindus demokraatia ja nemad ju esindavad.
Urnid.
Vaata, tõesti, linnas on praegu...
Pitsa!
Linnas on praegu kuulutused üleval, et interneti hääletus on selline kahtlane asi, et andes hääle interneti teel, see võib olla väga suur oht Eesti riigi iseseisusele. Iseseisuse küsimus on muidugi oma ette teema, mida ei ole mõtet võibolla täna üldse puudutada, aga kindlasti annab see võimaluse manipuleerida ja võibolla peegeldab väga ilmekalt just nende hääletustulemuste noh, prognoose või saatust või ükskõik, kuidas me seda nimetama erineval ajaetapil. Aga ma usun küll, jah, et niimoodi see asi tegelikult üldiselt käib, sellepärast, et Eesti inimene
no selle asemel,
et mõelda, väga paljud inimesed reageerivad ja eks see lauspropaganda ja see reklaam töötab just täpselt nende inimeste kasuks või nendele inimestele, kus kasuks töötab, see on muidugi väga, väga valesti võib-olla öeldud, aga nendele inimestele, kes siis on harjunudki reageerima ja kui nüüd teatud isiku promomiseks esile tõstmiseks kulutatakse piisavalt palju leheruumi, aega, vahendeid, siis on ka eeldatavasti tulemus ju teada, sellepärast, et ma olen päris kindel, et kui näiteks uue presidendi kandidaadi propaganda tõeliselt lahti läheb, siis ei hoita kokku ei aega, ei raha, et see just nimelt see soovitud isik selle koha ka saaks ja see suudetakse kindlasti ka nii peened välja mängida, et kõik inimesed nagu mõistaksid või hoomaksid või saaksid aru, et tegelikult nemad ju tahtsidki, et see isik oleks Eesti Vabariigi uus president. Nii et ma nagu päris hästi ei näe selles mitte midagi üleloomulikku. Ma ei näe ka selles ühtegi võibolla alternatiivset lahendust, kes võiks paisata näiteks selle mingisuguse alternatiivse kandidaadi või oponendi valimiskampaaniasse sellisel määral raha, ressursse, et siis võiks pakkuda ka õiget ja õiglast konkurentsi näiteks noh, sellel isikule, keda sa siin praegu nimetasid, kes võiks saada potentsiaalseks Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks. Aga jah, kui näiteks inimesed otsustavad suuremas hulgas ja teevad mingisuguseid tõsiseid korjandusi ja propageerivad ja lähtuvad võibolla võrgturunduse printsiibist, siis võib juhtuda küll jah, üks või teine või kolmandat moodi, aga mul on nii meeles, kuidas Ameerika eelmine president oma teist valimisaega ametisse sai. Ei olnudki ju rohkem vaja, kui üks uudistagentuur ütles lihtsalt, et tema võitis ja siis ütles järgmine uudistagentuur, et ta võitis ja nii ütlesid mitmed uudistagentuurid, et ta võitis ja pärast siis ülemkohus kehitas kaid õlgu, ütles no juuda siis võitis ja niimoodi saigi president Bush oma teise valitsemisaja rahuliku südamega Ameerikas presidendi toolil parasiteerida. Nii et ma ei näe selles mitte midagi imelikku, kui lihtsalt jõuga öeldakse ära, et vaat tema võitis ja ongi kogu lugu. Seda enam, kui ei olegi olemas võib-olla sellist tõsiselt võetavat või aktiivset uut presidendi kandidaati, teist kandidaati, sellepärast, et eeldatavasti lepivad ikkagi parteid eelnevalt tagatubades kokku, kaubeldakse seda lehma siit ja sealt ja kolmandat poolt, et siis kui minnakse nagu välja selle presidendi kandidaadiga, siis on väidetavalt kõik poliitilised jõud andnud sellele oma heakskiidu, sõltumata sellest, mida nad siis parasjagu meedias räägivad või millist millised, kuidas nad oma vaateid kajastavad, aga ma usun, et need kokkulepped on tegelikult olemas. Sõltumata sellest, mida siis rahvale räägitakse. Nii et lapse suu tegi jälle õigel ajal häält ja ütles võibolla välja tõesti sellised põhiseisukohad, mida me teame, mida me arvame, aga mida me ei saa 100%-liselt väita, kuigi me võime, ütleme nii pädeva isiku poolt välja öeldud seisukohale, noh, me võime tugineda, eks?
No me võime tugineda, aga välja tuleb ikkagi see, et rahvas on loll. Ja kui ma vaatan kommentaariumeid Delfis või ajalehe välja annetas või ükskõik kus internetis igal juhul, siis ma näen, et meil ei olegi enam inimesi.
Vaata, Margus, küsimus on jälle selles, et kes siis nendes kommentaariumites kommenteerivad? Kas need inimesed ei ole mitte erinevate poliitiliste jõudude poolt kallutatud? Ja
umbes sinna ma tahtsin
ja
jõuda.
Ma ei usu, et nüüd ütleme näiteks täiesti tavaline inimene nüüd hommikust õhtuni istub interneti kommentaariumites ja kommenteerib midagi. Tähendab, see tundub natukene absurdsena. Nad võivad ju, inimestel võib olla ju internet, ja, aga ma millegi pärast ei usu, et need teemad oleks nüüd masse nii erutavalt üles kütnud, et nad midagi muud ei teeks, kui ainult vaataksid, et noh, mida siis näiteks Delfi uudised kirjutavad või mida ajalehtede jooksvad uudised kajastavad. Ma millegi pärast seda ei usu. Sellepärast, et kas või vaadata nende kommentaaride arvu viimasel ajal, noh, nad on sellised ikkagi väga kesised.
Tead, kohati on kommentaare päris palju. Mul oli õnn ja rõõm nädala vahetusel sattuda pealkirja peale, mis ütles, et Tallinna bussides käivad kodutud nüüd juba grupiviisiliselt magamas, mille peale ma kirjutasin lihtsa küsimuse, et kumb siis on nüüd oluline, kas et kodutud on bussis või et Eesti vabariigis on kodutuid, kellega riik hakkama ei saa. Ja tulemus oli see, et otseselt kommentaarile tuli ka vastuseid umbes niimoodi, et see on ju ammu teada, et keskerakondlikud sead valitsevad Nõmme raadiot ja maksavad palka ja niisugest jaarumist oli päris palju, kus juures. Noh, need on enam vähem ühe ja sama käekirjaga kirjutatud asjad üks ja see sama sõnavara, aga mind natukene huvitab juba see aktiivne viha üles kütmine, sest vaata, kui me võtame, et no kristlus iseenesest on pealt näha loll no, ja
kristlusega ei ole siin küll midagi pistmist.
On küll, Harri, on küll. Ja islamit serveeritakse nagu kurja ja tigedat religiooni, siis enne imet. Reformierakond on ju Eesti aladel kohe nagu kristlased. Siuksed ullikesed ja paikesed ja tahavad Tallinna televisiooni maha müüa. On need kuradi kesiku sead, need ju tulevad kallale. Näed, nüüd sõidavad bussiga kodutud kohe karjade kaupa. Just nagu buss oleks nad kodutuks teinud.
Buss neid ei ole kodutuks teinud ja nii islami usust kui kristlusest ei ole siin küll ka mitte midagi.
Vaata, kuna meil ei ole usku, siis meil asendatakse usk parteidega peaasi, et kodusõda käiks.
No küsimus on ikkagi selles napis ressursis, mis tuleb kuidagi ära jagada ja mida rohkem omale krahmata saad, seda parem. Ja mida rohkem sa oma oponenti suudad jalge alla tallata, seda kõve mees sa oled.
Aga me ei saa niimoodi Eesti rahvas kokku, kui no, küsitakse kõigepealt sinu usutunnistust ja siis hakatakse kohe juba kaikaga pähe andma.
Noh, aga alati, kui nüüd mõnda küsimus puudutada või lahata, siis tuleb ise enda jaoks selgeks teha see motiiv, miks üks või teine asi töötab või toimib. Ja ma arvan, et näiteks Savisaare motiiv ei olnud kindlasti see, et kodutud bussides magamast käiksid. Ja Eesti riigi
detailid ei puutu asjasse puutub see, kuidas inimene suhtub teise näiliselt teise usutunnistuse teadmata temast tegelikult mitte midagi.
Sa pead ju maha tegema sellepärast, et kõigile ei jätku, jumal hoidku, no sa kujutad ette, kui sul on ikkagi, no tuleme jälle selle sama vana teema juurde tagasi, kui sul on pangalaen, kui sul on liisingud, kui sa oled sõltuv teatud elustandardist ja ühel hetkel, kui sind valitakse, kui sind enam ei valita sellele ametikohale, kui tuleb uus poliitiline võim, kes teeb täpselt ministeriumid puhtaks ja paneb sinna oma või sulle endale truudust vandunud isikud ja ühel hetkel leiad ennast praktiliselt tänavalt sõltumata sellest, et sa oled saanud mingisuguski kompensatsiooni lahkumise eest, siis usu, sinu elukvaliteet ja sinu probleemid muutuvad väga karmiks sinu enda jaoks ja paratamatult, et juba eos elimineerida võida tagasi sellist olukorda, tulebki juba materdada oma poliitilist vastast nii tugevasti kui vähegi saab. See ei ole Eesti probleem, see on üleüldine probleem. See on täpselt üleüldine probleem seal, kus midagi ei jagu ja inimesed ei suuda ära jagada. Täpselt sama on siin Eestis, täpselt sama on Ameerikas, täpselt sama on ka teistes riikides, kus eksisteerib just nimelt see sama poliitiline süsteem, nagu me oleme seda harjunud igapäevaselt mõistma või aru saama.
Vaata, ma oleksin sellega väga rahul, kui võtame praegu korraks Araabia maailma. Tulevad kaks erineva usulahu esindajat ja mõlemad hüüavad ühte ja sama Allahu Akbar. Kui keskerakondlane ja reformierakondlane tuleksid ja hüüaksid koos elagu Eesti, vaat see määraks ka midagi rohkemat, aga see isiklik päris vastik sõimlamine. Või võtame sinu näite, tuleb üks jõud, saab võimuleks ole, lööb ministeeriumid kõik tühjaks. Okei, meil on praegu Eesti riigi kõige tähtsam probleem on homoabielud. Kujutame ette, et geid võidavad, löövad kõik ministeeriumid lagedaks, kõik ministeeriumid on ainult geisid täis. Ja nüüd ma küsin, et
ma aga kes küsida, tööle hakkab? Ma tahtsin küsida, kas siis ei ole või?
Ei, no seal on need karjade kaupa muidugi, aga no see on alles eelfaas.
Eelmäng.
Jah.
Kes siis tööle hakkab?
Ja kes hakkab tööle?
No, aga...
Kui me kõik oleme ühe usutunnistusega.
Ootame, peale toogu. Ega ei ole ju vaja teatud ametkondadel või ametnikel enam ju tööd teha sellepärast, et käsud ja keelud tulevad ju kõik Brüsselist. Seal tehakse tööd. Siin ainult täidetakse. Või sa tahad nüüd öelda nüüd näiteks, et no, ma toon sulle lihtlabase näite meie riigikogu liikmete sellisest vaimsest kvaliteedist või töötegemise oskusest. Või üks kõik, kuidas me seda nimetame. No, alles oli uudis. Politsei hakkab menetlema riigikogu liikmete telefoniga rääkimist autoroolis.
No, see oli jälle konkreetselt toobal.
Ei, no üks kõik, kes ta oli konkreetselt või mitte konkreetselt toobal. Alles kui see seadus vastu võeti, siis fotograaf pildistas Toompealt alla tulevaid riigikogu liikmeid, kes istusid autoroolis ja rääkisid telefonidega. Ma tahaks küsida selle peale ainult lihtkodanikuna, et lugupeetud riigikogu liikmed, kas te olete täiesti idioodid või? Te võtate vastu seadused ja hakkate seda kohe ise rikkuma või olete te tõesti nii lollid, et te üldse ei loegi ühtegi seadust läbi, mille poolt te kätt tõstate. Miks te siis sellist seadust vastu võtate, kui te ise tahate seda hetke pärast rikkuma hakata? Miks te üldse siis sellist seadust vastu võtate? Ärge siis võtke!
Aga nemad on kõige kõrgemale
no,
lähedal
üks kõik, aga miks sa võtad seda?
Oli siin samas Nõmme halduskogu hakkas vastu võtma otsust tasulise parkimise kohta, siis küsiti kohe ja kes tahab endale tasuta parkimise õigust. No see tähendab, et no, seadust ei võeta vastu enda jaoks, vaid sinu jaoks.
No aga mida sa siis võtad sellist seadust vastu? Tähendab, vaat see on selline neutraalne seadus selles osas, et see puudutab neid ja puudutab ka teisi liiklejaid. Kuigi oma olemuselt on ta täiesti nagu mõtetu seadus, sellepärast, et kes oskab autoga sõita, see oskab ka roolis mobiiltelefoniga rääkida ja ma küll ei näeks, et liiklusohutus oleks läinud oluliselt alamaks, sellepärast, et inimesed räägivad mobiiltelefonidega autoroolis, sõidad mööda Tallinna linna ja võtad ja vaatad ja nad räägivadki. Ma olen näinud, kuidas politseinikud ise räägivad. Kuidas...
Ja mul oli vahepeal tunne, et Tallinnas tohibki sõita ainult üks kesi kõrva ääres.
Ja inimesed ju räägivad ja noh. Hakkate neid sellepärast nüüd karistama, no ma saan aru, et riigieelarves on täiendavaid vahendeid vaja ja mis iganes. No ja ma saan ka aru, et nagu riigikogu liige põhimõtteliselt kirjutab need rahad jälle siis mingisugusteks esinduskuludeks, tema ei peaks nagu seda, ütleme niimoodi, et teda ei saaks nii valusalt maksustada selle noh, trahvi näol võibolla kui mõnda tavalist teist inimest, kellel ei ole nüüd nii pikaks ajaks garanteeritud nii soliidne sissetulek, nendele mõjub see kindlasti tunduvalt valusamalt, aga noh, me räägime ju ikkagi põhimõttest, mida pagan sa võtad neid vastu selliseid seadusi, mida sa ise täita ei taha või suuda. Näiteks nagu praegu.
Et mis nagu on praegu, seaduse ülesanne?
Sellel suvel kiir tee peal ka ei tohiks sõita kiiremini kui 90 km/h. Tead, ameeriklased ka kunagi mõtlesid täpselt samamoodi ja tõmbasid Ameerikas 5 miili alla keskmist või seda piirkiirust. Ja mis siis välja tuli? Tuli välja niimoodi, et majandus hakkas kannatama ja hakkas kandma otseselt väga suurt kahju sellepärast, et koormad ei jõudnud kohale õige aegselt, kõik venis. Ja kui liideti see kahju, majanduslik kahju kokku, siis öeldi, et need paar inimelu ei iialgi ei suuda korvata seda kahju, mida tekitab selline aeglane logistika. Noh, ja nüüd meie läheme sellepärast, et üks võib olla üks niinimetatud korüfee või inimene, keda siis on alati harjutud kuulama, sellepärast teised pole kunagi viitsid mõelda selle peale, ei ole võibolla elus kunagi kiiremini isegi sõitnudki kui 80 km tunnis ja nüüd tuleb ta läkki selline kirgastumishetk ja ta arvab, et kõik peaksid sõitma just täpselt 90 ja mitte üks toll rohkem. Kas või näiteks meie teederemont, mine sõida Euroopas, ma olen päris palju sõitnud Euroopas, sellised teelõigud, kus meil on raudselt 30-kilomeetrine kiiruse piirang, on seal 70-sed, harva 50-sed. Sellepärast see teeldatakse, et autojuht teab, vastutab, valib objektiivse kiiruse, noh aga selles suhtes saavad nemad ka palju kiiremini kohale, nad suudavad palju rohkem võibolla luua seda samust sisemajanduse kogu produkti sel arvel, kuna te istuvad lihtsalt autoroolis ja põletavad aeglase sõiduga rohkem kütust, istudes palju rohkem ummikutes ja nii edasi. Tähendab, need nüüd on must miljon ja kõik ei jõuagi kajastada ja kõik ei jõuagi välja tuua. Ja kõigil ei jõua ka näpuga näidata, aga noh, põhimõtteliselt jõuame jälle tagasi selle küsimus juurde, et mida pagan need riigikogus siis teevad ja ütleks, et kui nad ütlevad, nad teevad hirmsasti tööd, siis noh, mina ei saaks hinnata seda tööd kvaliteetseks, mida nad teevad.
No ma tulen praegu meie jutu alguse juurde ja ütlen, nemad riigikogus otsustavad, kuidas rahvas peab minema valima neid, kes on oma valitud saamises juba kokku leppinud. Ehk siis tehakse ropu raha eest tühja tööd. Ja kui ma nüüd tohiksin tulla natuke selle interneti hääletuse juurde. Tead, viimasel ajal hakkab mulle tunduma, et interneti hääletus on tõesti ohtlik, aga just vastupidisel põhjusel. Interneti hääletust võibolla on rohkem võimalik elektroonilise jäljega kontrollida kui seda tava hookus pookus,
küsimus on selles, kes kontrollib.
See, kellel on vaja tulemust.
Tema saab selle tulemuse. Kontrollima peaks hoopis teine.
Teine, kui kontrollib, see ei ole usaldusväärne, ta võib sohki teha. Tuleb ikkagi, kui sina tahad saada maksimum hääli, siis on selge, et näiteks mina pean kontrollima, sest kui kontrollib seda, noh, ma ei tea, Andro või Raigo, siis võibolla tulemus oleks siis, läbi kukkumine.
Siis saaksid nemad hoopis maksimum hääled, jah?
Ja võib juhtuda.
Ja täpselt niimoodi võib see juhtuda. Ei, ma ei vaidle sulle üldse vastu ja... Jah, ei ole kindlust, ei ole seda usku või veendumust, et need asjad võiksidki olla ausad ja õiged ja midagi ole parata on olemas elus piisavalt selliseid fakte, millele tuginedes võib väita, et kõik ei ole päris nii, nagu esimesel pilgul paistab.
Noh, tavaliselt niimoodi ei ole, kuigi mulje jääb, aga noh, mulje on midagi muud. Kui me tuleme nüüd korraks veel seaduste juurde, siis vaata seaduste koha pealt, mul kangesti kripeldab seadused, meie meedia ja muu niisugune. Konkreetselt Veerpalu juhtum mõisteti õigeks. Muide, teist korda toon eeskujuks Araabia maailma. Araabia maailmas islami kultuurides on niimoodi, et kui keegi on teinud mingisuguse jama kokku, siis ta saab oma ihunuhtuse kätte. Ja pärast seda on see teema unustatud. Seega, kui mees on õigeks mõistetud, siis enam ei köhi, et peaks ikka igaks juhuks vangi panema teistele hoiatuseks või umbes nii. Ja kui nüüd vaadata seda Veerpalu kogu tikit, mis seal toimus, siis kes tõi uudise välja? Uudise tõi välja Tuuli Koh, aga kuna ta on avalikuse eest ilmselt natukene lahja esineja, võttis selle üle Peep Pahv, kes oli eestvõitleja, kes sai selle eest ka mingisuguse toimetuse juhi koha ilmselt või vähemalt pärast seda, mitte nüüd selle pärast. Ja nüüd on juba Pahv siukse pehme jutuga, et need õiglus hakkab võidutsema, ometi oli ta ründajate esireas. Ja tõepoolest küsimus, kas tähtis on see, mis juhtus Veerpaluga? Kas ta nüüd tarvitas midagi või ta ei tarvitanud midagi? No ma pean kihla, et ta toitus tükk maad tervislikumalt kui sina või mina või meie kahe peale kokku. See on ka loomulik. Ja eeldatavasti sportlastel on oma ainevahetuse timmimiseks ka tükis peenemad vahendid. Aga kui mees on õigeks mõistetud, on ta õigeks mõistetud. Eks ole? Kui ainet ei leitud, siis ainet ei leitud. Vaatame nüüd asja selle tite teist otsa, mis on tükkis ebameeldivam. Kui mees mõisteti õigeks, tuli uus lärmamine, no tead, aala, no kak se tak, nagu omal ajal. Nie položena. Tõesti, ma kasutan neid venekeelseid väljendid, mitte nüüd selleks ei mõnitada või nii või naa. Küsimus oli ju ilmselt sponsorrahades. Sest kui saaks Suusaliidu raha nüüd lükata meie partei sportlastele, siis selle sportlased ja sugulased ja kõik hääletaksid meie poolt. See on jälk hüpotees. Aga vaatame suusatamist lähemalt. Miks hoidsid Šmiguni teemale? Ikka sellepärast, et mitte sisse astuda.
Jah, loomulikult. See on üldse väga omapärane teema ja see käsitlus on väga omapärane ja selles suhtes ma olen sinuga absoluutselt nõus.
No naisi et kui, ei maksa otsida, et kui, otsime raha.
Et kui kohus on oma otsuse langetanud ja see otsus on lõplik, ta ei kuulu edasi kaebamisele, see ongi niimoodi, siis ei maksa seda teemat rohkem enam torkida, sest sellepärast, et kohtuotsus peaks olema adekvaatne.
Alea jakta est.
Jah, aga olen mina lugenud ka need kõike neid uudiseid. Loomulikult mitte kõike lõpuni läbi sirvinud lihtsalt pealkirju, sellepärast, et...
No, see määrib prillid ära.
Jah, ei ole mõtet seda kõike nii palju lugeda. Siis üks asi, mis mul selle Veerpalu teemaga silma jäi ja mis minu jaoks oli natukene imelik, sõltumata kohtuotsusest või kohtuotsusest või mitte kohtuotsusest, oli selline pealkiri, et Veerpalu tarvitas ikka midagi. Mm-hmm. Aga analüüsid lihtsalt olid valed.
Mm-hmm.
Nüüd tekibki küsimus, et kas ta siis...
Umbes nii, et võttis küll viina, aga kuna me kontrollisime ainult kinga numbrit, siis...
Siis ei saanudki päris täpselt aru, et kas on süüdi või mitte. Ja võt, selles valguses... Ongi minu jaoks see teema kuidagi väga imelik ja ma ei ole tahtnudki või ei ole viitsinudki või pole soovinudki ennast positsioneerida nende inimeste hulgas, kes siis nüüd nagu otsustavad, et nüüd on ta nüüd nagu puhas või mitte puhas, on ta nüüd nagu võitnud või ei ole võitnud. Ma tean, et kohus ei suutnud päris kindlasti adekvaatselt...
Kohus saab tugineda ainult asitõenditele.
Jah, aga asitõendid olid sellised, et analüüsid või võetud analüüsid või see metoodika ei olnud kõik õigem ja seal metoodikates eksis oli olemas vigu. Järelikult kui on olemas vigu, järelikult on olemas ka eksimisvõimalus. Kui on eksimisvõimalus, siis ei saa päris täpselt kunagi teada, kas see oli nii või see ei olnud nii. Järelikult eeldades, et kõik inimesed on süütud, enne kui nad pole kohtu poolt süüdi mõistetud, siis on eeldatavasti ka Veerpalu süütu ja sellepärast me seda niimoodi tõlgendamegi, et ongi tegelikult süütu, kuigi samas öeldi, et ikkagi midagi tarvitas.
Nii no, et võta, eks sööma võta, ju peab.
No jah, ja võta sa siis kinni, eks ju, oli ta nii või oli naa või oli teistmoodi.
Aga tähelepanu, Harri, äratas siin siiski see, millise hoole ja armastusega hakati tegelikult esimesest hetkest peale lõhkuma Suusaliitu.
No jah, tegelikult kui oleks otseselt üheselt tuvastatud, et seal käis treener sportlasel lusikaga ees ja lusikaga taga ja pühkis veel lõuaga puhtaks ja mulkaga sokutas tal igasugused keelatud ja kahtlased aineid söögi alla ja söögi peale, siis, no, siis oleks muidugi olnud see olukord tõesti väga, väga drastiline ja väga kurb ja kole ja just nimelt Suusaliidu jaoks. Ja,
no ma tortan ja alati, meil ja panen sa tähele, et kultuuriministeriumit ei puudutanud keegi.
Aga alati ju me teame, Margus, seda, et müüb skandaal, müüb see intriig, mida rohkem sa suudad vahtu üles keerata, seda paremini suudad sa oma väljaandeid müüa. Seda paremini suudad sa näidata oma reklaamitellijatele, kui palju klikke sinu interneti lehe peal tehakse, kui palju inimesi vaatab seda saadet, kus kajastatakse sinu probleemi, tuues välja mingisugused statistilised näitajad. Ja see on ju kõik põhimõtteliselt ikkagi taandub jälle võitlus raha peale, kasumi peale. Ja noh, mõtlen, kuidas oleks siit saanud ennast ajalehed müüa, kui oleks lihtsalt öeldud, et noh, on probleem, aga nii kaua, kui ei ole ühtegi kohtu lahendit, nii kaua me seda teemat ei kommenteeri ja kui tuleb kohtu lahend, siis me kommenteerime seda ühe ainsa reaga, kas siis Veerpalu võitis kohtus või Veerpalu kaotas kohtus. Edasi polekski nagu midagi rääkida, spekuleerida, kontrollida, aga kui seda poleks tehtud, ega siis lehtedel poleks ka nagu eriti mitte midagi rahvale pakkuda, midagi sellist, miks pärast peaks raha välja andma, et sa seda leht üldse ostaksid või neid uudiseid endale telliksid. Väga lihtne ja väga loogiline.
Heakene küll, aga isegi nendest tingimustest tundub, et asi kohati käib siiski natuke liiga palju ühte väravasse.
Mitte kunagi ei ole liiga palju, Margus.
No, on ikka küll. Igal juhul minu usaldus on väga mitme isiku kui autori suhtes jäädavalt kadunud.
Selle peale ütles ühes filmis üks mafioosa, kui ta teisele kuuli pähe hakkas laskma teatas. Mitte midagi isiklikku, ainult töö, ainult äri.
Ei, noh, minu pärast võib anda muidugi käia oma asju edasi ajamas, ma pean neid kirjamehi silmas.
No, sa oled mitte midagi isiklikku. See on ainult töö, ainult palka vaja välja teenida, saad aru? Ja ära siis ole nüüd inimeste peale pahane ja ära siis suhtu neisse, kui inimestesse halvasti. Sellepärast, et noh, kelle leiba sööd, selle laulu sa laulad ja kui sul on ette antud, et sa pead sellest midagi kirjutama, siis ta üritab kirjutada ja kui sinu see kapasiteet seal aju all holluses on täpselt selline nagu ta on, aga siis saad midagi rohkemat välja ei võlu ju. Ära siis nõua inimeste, kest võimatud. Inimesi tuleb ikka võtta sellistena nagu nad on. Sellised armsakesed, kergeusklikud, manipuleeritavad ja hea südamlikud, Margus.
Hea südamlikud, see hea südamlikus on, jah, nüüd viimane asi. Aga kui me võtame minu pärast kas või Eesti Vabariigi põhiseaduse, siis kuidas selle süüdi olemisega seal on? Et mitte enne süüdi mõistvat kohtu otsust või? Mis?
No jah, põhiseadus ütleb seda ju väga ilusast ja seda rõhutasin ka mina, et ega keegi ei olegi enne süüdi, kui ei ole süüdi mõistvat kohtuotsust.
Aga teeme ta eelnevalt täis, siis aga, see kohtuotsus on nagu parem. Aga, see on paragraaf 22. Kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdi mõistev kohtuotsus.
Kuriteos, aga väärteos?
Noh,
võib-olla
teisiti mõtlemises võiks ka kohe kaikaga pähe anda enne, kui üldse öeldakse. Et...
Tegelikult on ju hiilivalt seda sama põhiseaduse paragrafi hakatud ju tõlgendama hoopis teises valguses ja seda just nimelt ei kellegi teise poolt kui meie enda riigi poolt, sest et nii nagu käitub riigiesindusorgan maksuamet, mõistab su kõigepealt noh, niimoodi vaikselt süüdi, siis represseerib sind ja pärast seda võid sa hakata tõendama, et sul ei ole kahte küüru selles, et sa ei ole süüdi, et see, mis sa teinud oled, on õige ja kui me vaatame nüüd kohtulahendeid, siis on paratamatult vastuolu kohtupraktika seaduse ja reaalse elu vahel. Nii et,
kas sa tahaksid nüüd viia?
Ma tahan sulle öelda, et vaadates seda üleüldist tendentsi ei maksa ka sugugi imestada, kui näiteks Andrus Veerpalu takati kohe süüdi mõistma, üritati teda kohe karistada, represseerida, traumeerida, lüüada ikkagi nii nägupidi mutta kui vähegi võimalik, sellepärast, et me oleme väga paljusid teisi nüantse me ühiskonnas lihtsalt aksepteerinud. Me oleme aksepteerinud sellist käitumismudelit. Me ei ole otsustavalt ega jõuliselt sekkunud nendesse, sellepärast, et iga üks väriseb oma naha pärast, iga üks väriseb sellepärast, aga mida siis naaber ütleb, mida minust arvatakse, kuidas ma siis niimoodi julgeksin käia. See on see taak, see on see õudne kodune kasvatus, mida ka noorepoolsele põlvkonnale sisse surutakse või peale väänatakse või keeratakse, sellepärast, et inimesed ei suuda ja ei oska olla kodanikud selle sõna kõige paremas tähenduses.
Ja kui nad teaksid, mida ma arvan umbes kolm veerandist Eesti rahvas, kes väriseb sellepärast, et mida minust arvatakse.
Aga Margus, ka tegelikult niimoodi on ju. No ei taha ise ennast korrata, aga no kõige valusam teema oli ikkagi, kui ma olin kooli lastevanemate üldkoosolekul. Ja kui ma siis ütlesin, et põhikooli osas peaks olema... Tsiteerides jälle meie kallist ja kaunist põhiseadust, peaks olema põhihariduse andmine tasuta. Ja kui on olemas töövihikud, mis on õppeprotsessi lahutamatud osad, mille alusel hinnatakse õpilaste teadmisi, siis need ei tohiks olla rahaliselt või vanemad ei peaks neid välja maksma, sellepärast, et põhihariduse peab riik garanteerima ja see peab olema tasuta. Ja siis selle asemel, et lapsevanemad oleksid öelnud, et jah, tal on õigus, sain ma selga terve suure sõimu valina põhimõttega, kas sul pole siis raha, et seda väikest raha ära maksta? Muidugi on, ma oleks võinud osta terve sellel koolile need tööviikud. Küsimus ei ole selles, küsimus on põhimõttes. Täpselt samasugune,
on aus,
täpselt samasugune aus, põhimõtte jah. Kanti ka üle nüüd Veerpalule. Nüüd kantakse see üle teise, kolmandasse, neljandasse kohta. No kuidas sa tõused seal lastevanemad ees püsti ja ütled, et olete kõik loilakad. Te ei saa üldse aru, mida siin teete. Võibolla üks kolmandik saab aru, millest te räägite, aga need on istuvad vaikselt, vaatavad oma kinga ninasid, ta ei julge peadki üles tõsta, sest jumal oiku, mida minu põhjast arvatakse. Täpselt samuti on Veerpalu efekt tuleb nendest samadest pisi asjadest, koorub välja. Kodanikuks tuleb hakata, julgeks tuleb hakata, iseenda ees tuleb seisma hakata selle jutu peale. Et nagu Tarand ütleb, et president on kokku leppinud, presidendi uus presidendi ametikoht on juba paika pandud ja sinna on juba isik määratud. Sellise jutu eest tuleks minna ja lajatada ja küsida, millest sa mees räägid, kas sa laimad siin praegu kedagi, kas sa raimad meie õiguskorda, kuidas sa puudutad meie ausust, meie väärikust sellega, et sa ütled, et keegi juba meie seljadega otsustab, kuigi terve rida seadusi näeb ette, kuidas demokraatlikult peaks olema see küsimus lahendatud. Ei, mitte keegi ei reageeri sellele, sellepärast keegi ei taha sellega tegemist teha, sest et
mida teised ajakirjanikud arvavad,
astuda vastu voolu ja tülitada neid, kelle käsutuses on riigi sunni aparaat, no tule taevas appi. Ma saan ju läbi selle oksa, mille peal ma ju ise istun. Kõik hakkavad mind imelikuks pidama. Ja noh, eks iga üks mõtleb siit ju ise edasi. Ja polegi rohkem nagu midagi rääkida. Nii kaua kui me väriseme ja me ei suuda olla kodanikud, nii kaua ei ole mõtet ka imestada selle üle, ei ole mõtet kritiseerida. Aga ei kritiseeritagi, ega imestatagi. Lihtsalt oleks vait ja kuulatakse ja lepitakse nende olukordadega.
Ja järjest vähem on neid, kes... julgevad kommenteerida oma nime all, järjest rohkem on Facebooki ilmunud värdnimedega ehtsaid Eesti mehi ja naisi, üks hullem kui teine. Mida me siis õieti tahame? Olla üks anonüümne kõnts Euroopa talla all? Mida meist arvatakse, kui me siit välja ronime?
Ja.
Kas meil on kurat võtku enese määramis õigus või oleme meie sellest valesti aru saanud, et meil on ka kohustus ennast määratleda?
Ma arvan, et see sama enese määramise õigus on meil ju loomulikult olemas, aga teatud piires. Sellepärast, et ütleks veel kord, et kui meie riigi põhiseadust tõlgendama hakatakse, noh, sellega on juba kõik öeldud.
Ja.
Mõningad asjad saavad olla ainult üheselt mõistetavad, üheselt aru saadavad ja neid ei ole vaja seletama hakata. Kui mõnda küsimust hakatakse seletama, siis sa tead ise.
Head nauditakse, halba seletatakse.
Täpselt niimoodi, mis on selle väärtus. Nii et tahaks nagu meie riiki nautida, tahaks ise panustada selle riigi arengusse. Kuidas ma saan panustada selle riigi arengusse, kuidas minul kui ettevõtjal peaks üldse tekkima soov seda riiki arendades, kui ma võtan, vaatan ja kuulan meie uudistest, kus näiteks sotside liider Nestor ütleb, järgmistel valimistel me saame, kinni silmi saame võimule, me kindlasti võtame. Järgmine nende ideoloog ütleb nii, Eesti inimene vajab abi, kus saada seda Eesti inimese abi arendust, hakkame aga maksu tõstma. No, tahaks küsida, et kus siin see nagu see loogik on, eks, et maksu tõstma, jah küll, aga kes seda maksu peaks maksma ja mille arvelt ja mina just leian just risti vastupidi, et maksu tuleks just alandada, riik tuleks saneerida, kõik need untsansakad, kes on tuleks efektiivselt tööle panna.
Maksude alandamine võimandab alandada toote oma hinda.
Absoluutselt.
Ja see, teha ja
see annab,
kätte
see annab võimaluse täpselt inimestel palju rohkem tarbida. Ei maksa teenida. Noh, ütleme näiteks, see on nagu paraleel sellega, et hakkaksime siis nagu midagi tootma. Hakkaksime tootma mingid hästi kalleid asju, istume selle kalli asja otsas ja loodame ta nüüd maha müüa ja võibolla meil paari aasta jooksul õnnestubki ühest lahti saada. Olgu ta siis mingisugune selline eriline hästi kallis toode, millele me oleme pannud väga kõrge lisaväärtuse koefitsendi, et saada korraga hästi palju kasumit. Või selle arvel me oleksime võinud toota 10-20 asja, palju väiksema lisaväärtuse koefitsendiga, seda oleks suudatud tarbida ja lõppkokkuvõttes meie kasum summa summaarumist väikest arvude seaduse läbi oleks olnud tunduvalt suurem. Meie majandus oleks olnud palju efektiivsem ja võib ütelda ka niimoodi, et õnne oleks õuel ja inimesed oleks õnnelikum.
Selle loogika järgi on esimene,
aga nüüd hakkame vaatame.
Löödi alla igasugused aktsiisid ja riigilõivud.
Jah, täpselt. Ja
riikliku
ahnuse
piiramine.
Me ei saa rääkida ju riigi sees projektipõhises majandamisest, kui ei ole riigi eesmärki. Aga täna mina ei suuda tuvastada riigi eesmärki, sellepärast, et need vaheetappi eesmärgid, mida omal ajal püstitati, saada Euroopa Liitu, saada NATO liikmeks, et noh, need oleks nagu siis täidetud. Küsimus on see, et kas see üldse oleks pidanud olema eesmärk? Kindlasti mitte. Need oleksid võinud olla eesmärgi kõrvalproduktid, aga mitte eesmärk omaet.
Ja kindlasti mitte selles pingere.
Sellepärast, kui me nüüd vaatame Eesti riigi põhiseaduse, siis on seal ju küllalti täpselt ära määratletud eesmärk, mida oleks tulnud jälgida, mille pool oleks tulnud püüdelda terve riigiga. Sa oled ütlenud väga ilusest ja mulle see ütlus meeldib, et meil on üles ehitada terve riik, meil ei saa olla mitte ühtegi inimest ülearu. Meil on üles ehitada terve riik. Tähendab, kui meil on üleliigsed inimesed kodutud, kellelgi vaja ei ole, kes peavad bussis magamas käima, noh, siis me ei ehita üles oma riiki. Miks me siis räägime riigi kaitsest või siis mingisugusest turvalisusest, noh, riiklikul tasemel?
Meil on siin veel, muide, üks nüans, millega tõenäoliselt ka lõpetame. Heideti mulle ette, et no mis need kodutud riigi asi on, see on kohaliku omavalitsuse lahendada. Mina keerasin asja natuke absurdi poole, et lõppude lõpuks võiks ju Eesti tükeldadagi vürstiriikideks selle õhukese, mis ennast riigiks nimetab, Brüsselisse saata või järgmisel juhul võiks mõni suurem omavalitsus hakata seda üleval pidama, sest selle endale ei ole ju mitte midagi. Muide, ma ei pea üldse imelikuks, kui ühel hetkel näiteks Tallinna linn hakkab riigile raha laenama.
Tead, vaadates seda üleüldist tendentsi, et enamus rikkust ongi siin Tallinna linnas.
No ongi!
Siis ma üldse ei imestaks, aga noh, ega siis riigi isade uhkus luba ometi Savisaare käest midagi laenata.
Noh, ega see pole vanemuine kandlega.
Ja.
Aga heakine küll, Harri, võtame sellega tänased jutud kokku.
Ja.
Vesi alla, vesi peale ja nii edasi. Kartulivagu 2 meetrit pikemaks. Kohe kui lumi sulab.
Aeg, millest me unistand iial ei saabu. Vea silmile kaabu ja tandu. Me rünnak, mis mõttes läks kõigiti täpselt. Appi on jätnud meid häppi ning ilma klaas laastavat ennustabi. Kõik sütitab pihade sööste ja sõdu on pehk vain ja kõdu. Tõest pirnud ajus me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidusaak meil vajus. Mis aitab, et mammon me õuele käändus, ta külluses mändus. Me olemis alus, me olemis alus. Aeg loobuda kuulsusest, varast ja vennast, et leida taas ennast. Türg puhtana sünni ja muutmis valus. Me läksime välja, et võitama ilma, kuid enesest ilma. Me jäime, kui võidu saad, kõppe meil vaju.
Saade on salvestatud 2013. aastal.